RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 November tahun 2017. Kami akan mulai siaran kami dengan Warta Berita, diikuti kabar dari Indonesia, Hari Ini Dalam Sejarah, Sorotan Minggu Ini, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian seperti biasa, kami akan akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Pusat penelitian kakao dibangun di Pangkep, Sulawesi Selatan. Menteri Pemuda dan Olahraga melepas peserta Borobudur Marathon. Berita selengkapnya. Mars Simpo Simbiosis Indonesia mulai melakukan pembangunan pusat penelitian kakao di Desa Atang Salo, Maarang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Yusuf Kala Sabtu. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan kualitas dan produksi kakao di Indonesia meningkat dengan adanya pusat penelitian kakao. Wakil Presiden juga berharap dengan adanya pusat penelitian kakao tersebut, para petani bisa mengaplikasikan hasilnya ke kebun-kebun mereka, sehingga bisa meningkatkan produktivitas kakao. Saat ini Indonesia berada di peringkat 3 produksi kakao di dunia di bawah Ghana dan Brasil. Yusuf Kala optimistis Indonesia mampu mengejar jumlah rataan produktivitas kakao per hektar yang dimiliki negara lain. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melepas para peserta Borobudur Marathon 2017 di Taman Lumbini Kompleks Candi Borobudur Magelang Minggu. Sebanyak 8.754 pelari dari dalam dan luar negeri ikut dalam olahraga bertaraf internasional yang bermerebutkan total hadiah Rp2,6 miliar. Menteri Imam Nahrawi mengapresiasi pelaksanaan Borobudur Marathon 2017 karena diselenggarakan dengan baik, tertib, disiplin, dan nyaman. Ia berharap ke depan hal ini menjadi virus positif bagi semua kalangan, khususnya para remaja. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah, swasta, media, dan masyarakat terus menyelenggarakan maraton. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, mengajak para kepala daerah dan pemerintah daerah di Indonesia lebih proaktif dalam melindungi perempuan dan anak-anak, karena di tangan perempuan dan anaklah kehidupan bangsa dapat berlanjut. Menteri Yohana Yambise saat menghadiri Gebjar Forum Anak yang digelar di Kota Pasuruan, Jawa Timur Sabtu mengatakan, Indonesia telah mengikuti negara maju dalam perlindungan perempuan dan anak setelah Presiden Joko Widodo menandatangani komitmen global tentang perlindungan perempuan dan anak. Menurut dia, penyelamatan seorang perempuan berarti menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan seorang perempuan berarti menyelamatkan sebuah daerah. Karena dari perempuan terjadi proses regenerasi yang akan mengisi kehidupan dunia dan menjadi pemimpinnya. Menteri Yohana menegaskan, melindungi perempuan dan anak-anak perlu dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebanyak 33 kepala negara dan pemerintah serta 19.000 delegasi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia 2018 di Bali, Oktober 2018. Banyak kalangan menyebutkan baik event Meeting Initiative Conference and Exhibition atau MIS itu, karena selain memberikan dampak positif pada iklim investasi, juga akan memberikan dampak ikutan bagi sektor kepariwisataan Indonesia. Pegiat pariwisata Iwayan Puspanegara kepada RRI di Kota Minggu menyampaikan, pertemuan tahunan IMF Bank Dunia tahun 2018 akan menimbulkan efek domino yang signifikan.
Multiplier-nya cukup tinggi. Nah, IMF World Bank Meeting ini adalah perhelatan World Bank, Bank Dunia. Secara langsung, Bali mendapatkan public relation yang luar biasa. Bali mendapatkan promosi yang luar biasa.
Iwayan Puspanegara menambahkan, kepercayaan pemerintah Indonesia akan semakin mengangkat pamor Bali sebagai destinasi utama di Indonesia. Promosi cuma-cuma melalui pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya MICE ke Pulau Bali. Ia menyebutkan, keunggulan lain yang didapatkan dari kedatangan delegasi yaitu angka kunjungan perwakilan negara mencapai 19.000 orang akan memberikan trickle down effects. Kabupaten Agam menjadi daerah yang paling banyak dilalui pebalap dalam event balap sepeda internasional Tour de Singkarak ke-9 yang berlangsung mulai 18 hingga 26 November ini. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Jetson di Agam Sabtu berharap Tour de Singkarak berlangsung sukses hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Mengingat Tour de Singkarak merupakan salah satu ajang yang dapat dijadikan sarana untuk mempromosikan objek wisata dan produk-produk kerajinan daerah. Ia juga berharap Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bisa mencari peluang dalam mempromosikan produk industri kecil, menengah milik masyarakat dan dapat dijual kepada tamu dari nasional dan internasional saat berlangsungnya event balap sepeda internasional tersebut. Kementerian Perindustrian memfasilitasi pemberian sertifikat halal kepada 23 pelaku industri kecil dan menengah sektor makanan dan minuman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Produk yang dihasilkannya meliputi aneka kue basah, keripik, sambal, kopi, dan air minuman dalam kemasan. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan Barang dari Kayu dan Furnitur, Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta Sabtu menyebutkan, sertifikat halal tersebut merupakan salah satu bukti pengesahan yang menunjukkan bahwa produk tersebut berkualitas dan aman dikonsumsi terutama bagi konsumen muslim. Sudarto menjelaskan, pemberian sertifikat halal ini karena potensi Lombok yang berhasil meraih penghargaan sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination pada ajang World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ada dua investor kelas dunia yang tertarik untuk berinvestasi di Kepulauan Seribu Jakarta. Sandiaga Uno mengetahui hal tersebut setelah berkunjung ke Dubai, Uni Emirat Arab, baru-baru ini mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadiri dan juga menjadi pembicara pada Forum Investment Corporation of Dubai Global Investment Forum. Sandiaga Uno di Jakarta Sabtu mengatakan, para investor optimistis pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpihak kepada investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberi kemudahan perizinan kepada investor. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia, menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebanyak 2.000 santri dan masyarakat Kabupaten Sampar, Provinsi Riau pada hari Selasa 14 November mengikuti apel kebangsaan santri di lapangan Kartika Yonif 132 Bima Sakti Salo, Bangkinang. Siaran pers MPR menyebutkan apel kebangsaan santri yang diinisiasi oleh pimpinan Badan Penganggaran MPR Republik Indonesia, Lukman Edi itu lain dari biasanya. Apel kebangsaan santri tersebut dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR dan satu paket dengan pagelaran seni budaya daerah. Dalam kesempatan ini, beragam seni budaya seperti pantun, tari-tarian, lagu-lagu daerah disuguhkan untuk para penonton. Para santri berasal dari 8 pondok pesantren di kabupaten yang memang dikenal sebagai kota santri di bumi lanca kuning tersebut. Kabar berikutnya datang dari Kota Aceh. Pemerintah Kota Sabang terus mematangkan persiapan perhelatan acara tahunan National Sales Sabang dari tanggal 28 November hingga 5 Desember 2017. Untuk memeriahkan perhelatan nasional tahunan tersebut, Satuan Kerja Pemerintah Kota atau SKPK Sabang menggelar gotong royong massal dan mewarnai sejumlah fasilitas umum di kepulauan paling ujung barat Indonesia itu. Kepala Bagian Umum dan Humas Kota Sabang, Bahrul Fikri di Sabang Rabu lalu mengatakan, gotong royong massal serta mewarnai sejumlah lokasi wisata dan fasilitas umum lainnya dilakukan untuk menyambut acara Sales Sabang yang akan diselenggarakan dari 28 November hingga 5 Desember 2017. Sales Sabang kali ini mengangkat tema menuju Sabang Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia dan direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2017. Lokasi puncak penyelenggaraan Sales Sabang difokuskan pada 3 titik, yakni Teluk Sabang atau Pelabuhan CT3 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS, Sabang Fair dan Tugu Kilometer 0 Indonesia. Saudara, kabar terakhir datang dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 68 peserta kirab pemuda Nusantara yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia tiba di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Selasa. Para pemuda itu disambut dengan pengawalan kain tenun ikat sekomandi yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Mamuju. Para peserta kirab pemuda Nusantara tersebut berjalan kaki dari rumah adat Mamuju menuju anjungan pantai Manakara dengan diiringi ratusan siswa dan siswi dari berbagai sekolah di daerah itu. Kedatangan peserta kirab pemuda Nusantara tersebut disambut langsung Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Wakil Bupati Irwan SP Pababari. Bupati Mamuju Habsi Wahid menyatakan kedatangan para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara tersebut menunjukkan semangat kebangsaan yang hadir di daerah itu dalam versi yang lebih kekinian. Menurut Habsi, Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan adat istiadat membutuhkan pendidikan tentang kebinekaan yang mengajarkan indahnya keberagaman kepada para pemuda sejak dini. Habsi juga mengatakan, selain memperkuat nilai kebedaan, kehadiran kirab pemuda Nusantara juga dapat menjadi ajang promosi pariwisata lokal, mendorong potensi daerah mampu menumbuhkan ikon pemuda kreatif dan berprestasi di setiap daerah. Ekspedisi kirab pemuda Nusantara 2017 berkeliling Indonesia selama 72 hari, mulai dari Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara sebagai pulau terluar pada tanggal 26 September 2017. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali 19 November 1942, Operasi Uranus dimulai. Operasi Uranus ialah pengepungan kota Stalingrad Soviet dalam Perang Dunia Kedua oleh Angkatan Bersenjata Jerman. Selama pengepungan, perangkap dilancarkan pada 19 November 1942 dengan serangan ganda yang akhirnya bertemu di daerah Kalax 4 hari kemudian. Pengepungan dan peperangan berhari-hari merebut kota Stalingrad ini banyak menimbulkan korban jiwa, terutama warga kota. Karena selama masa peperangan, warga kehabisan bahan pangan di saat musim dingin. Dengan strategi yang jitu, pasukan merah dari Uni Soviet berhasil memukul mundur pasukan tempur Jerman dari kota yang kini bernama Saint Petersburg. Mundurnya pasukan Jerman di Stalingrad bukan hanya terlalu lamanya masa pengepungan, akan tapi karena faktor cuaca yang cukup dingin, terhambatnya perbekalan telah membuat semangat pasukan Jerman menjadi menurun drastis. Kekalahan Jerman di Stalingrad sedikit banyak memukul moral tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua di daratan Eropa. Setelah sebelumnya dalam waktu kurang dari 3 tahun, berhasil menguasai hampir daratan Eropa. Beralih ke tanggal 19 November 1969, Pele mencetak gol ke-1000 dalam karirnya. Edison Arantes de Nascimento atau lebih dikenal sebagai Pele, pada 19 November 1969, legenda sepak bola dunia asal Brasil itu mencetak gol ke-1000 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Gol bersejarah itu tercipta saat Pele membela Santos di laga kontra Vasco da Gama. Pele mencetak gol ke-1000 dalam karirnya melalui eksekusi penalti di laga yang berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Selama karirnya sebagai pemain, Pele berhasil membawa Brasil menjadi juara dunia sepak bola sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilannya, Brasil berhak atas piala Julius Rimet. Pele mendapatkan julukan O Rei atau Sang Raja. Pele kemudian pensiun sebagai pemain Santos pada tahun 1972. Kemudian bermain di Liga Sepak Bola Amerika Utara. Kami akhiri 19 November 1977. Anwar Sadat, pemimpin pertama yang resmi mengunjungi Israel dan bertemu Perdana Menteri Menachem Begin. Anwar Sadat pada 19 November 1977 menjadi pemimpin Arab pertama yang mengunjungi Israel. Ini merupakan kunjungan kontroversial mengingat Mesir bersama negara-negara Arab selalu berperang melawan negara Zionis itu. Para petinggi Israel saat itu yang menyambut kunjungan Anwar Sadat adalah Presiden Ephraim Katsir dan Perdana Menteri Menachem Begin. Tembakan meriam sebanyak 21 kali turut menyambut kedatangan pemimpin Mesir itu. Pada tahun 1978, terciptalah perjanjian damai Camp David, yang mana Anwar Sadat dan Menachem Begin akhirnya menerima hadiah Nobel perdamaian. Bagaimanapun, tindakan ini ditentang hebat oleh dunia Arab. Pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh anggota Jihad Islam. Ini merupakan organisasi Muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Indonesia Sampaikan Kunci Keberhasilan Pengelolaan Gambut ke Dunia Internasional. Saudara pendengar, keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Eric Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Program, dalam konferensi Paris terkait inisiatif gambut global di Bonn, Zone Bonn, Jerman, waktu setempat. Pada kegiatan itu, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LKH Siti Nurbaya bersama-sama dengan negara Republik Kongo dan Republik Demokrat Kongo diundang untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan gambut. Siti Nurbaya menyampaikan banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola dalam gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem. Indonesia memiliki lebih dari 26 juta hektar lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per hektar pada kedalaman 1 cm, kata Siti Nurbaya, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar. Namun pada saat bersamaan gambut juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada kesempatan ini, Siti Nurbaya kembali menekankan komitmen Indonesia dalam mencegah degradasi lahan gambut dan kebakaran lahan gambut. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ini juga menegaskan larangan pembukaan lahan baru ekosistem gambut untuk tanaman pangan dan praktek pembakaran di lahan gambut. Dalam rangka percepatan pemulihan gambut setelah terjadi kebakaran besar pada tahun 2015, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019. Saat ini, BRG merestorasi lahan gambut seluas 2,49 juta hektar yang terdiri dari 1,1 juta hektar oleh pemerintah dan mitra kerja sementara 1,39 juta hektar oleh swasta. Terkait dengan keberhasilan Indonesia dalam menekan tingkat kebakaran hutan dan lahan, yaitu menurun sebanyak 98% di tahun 2017 dibandingkan tahun 2015. Disampaikan Siti Nurbaya, hal ini berkat terbitnya berbagai regulasi perlindungan gambut dan sinergi penanganan karhutla dari pusat hingga ke daerah. Siti Nurbaya mengatakan, dengan mengelola ekosistem gambut dengan baik, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air Resource Service Voice of Indonesia.
Air Resource Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Mars Symbiosis Indonesia mulai melakukan pembangunan pusat penelitian kakao di Desa Atang Salo, Marang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melepas para peserta Borobudur Marathon 2017 di Taman Lumbini Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Minggu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Jambise, mengajak para kepala daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia lebih proaktif dalam melindungi perempuan dan anak-anak, karena di tangan perempuan dan anaklah kehidupan bangsa dapat berlanjut. Sebanyak 33 kepala negara dan pemerintahan, serta 19.000 delegasi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia 2018 di Bali Oktober 2018. Kabupaten Agam menjadi daerah yang paling banyak dilalui pembalap dalam event balap sepeda internasional Tour de Singkarak ke-9 yang berlangsung mulai 18 hingga 26 November 2017. Kementerian Perindustrian memfasilitasi pemberian sertifikat halal kepada 23 pelaku industri kecil dan menengah sektor makanan dan minuman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ada dua investor kelas dunia yang tertarik untuk berinvestasi di Kepulauan Seribu Jakarta. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Teluk Penyu. Jadi tetaplah bersama kami di Aerial Watch Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, keindahan Indonesia memang luar biasa. Satu lagi keindahan alam tempat wisata di Indonesia yang akan kami perkenalkan kepada Anda semua, yaitu keindahan Pantai Teluk Penyu. Pantai Teluk Penyu terletak di Kecamatan Cilacap Selatan dengan jarak 2 km ke arah timur dari pusat kota Kabupaten Cilacap. Tempat wisata ini bisa dijangkau dengan kendaraan umum dan pribadi. Saudara pendengar, Pantai Teluk Penyu merupakan salah satu pantai indah yang ada di kota Cilacap. Dinamakan Pantai Teluk Penyu karena dahulu di tempat ini banyak terdapat penyu yang hidup berkembang biak sehingga pantai teluk ini dikenal dengan nama Teluk Penyu. Namun sekarang penyu tersebut sudah jarang terlihat. Ini antara lain karena adanya lalu lintas kapal Pertamina yang membuat penyu-penyu tidak mau kembali ke tempat ini dan berimigrasi ke pantai di Bali dan Lombok. Tetapi dengan adanya gelombang yang besar, kapal tanker yang keluar masuk pelabuhan serta perahu-perahu nelayan tradisional yang lalu lalang di sepanjang Pantai Teluk Penyu justru menambah indahnya suasana di Pantai Teluk Penyu. Saudara pendengar, Pantai Teluk Penyu yang luasnya sekitar 18 hektar itu memiliki pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, hamparan pasir yang luas, serta keindahan ombak yang eksotik. Selain itu, adanya Pulau Nusa Kambangan yang memiliki pantai pasir putih dan letaknya berseberangan dengan Pantai Teluk Penyu menambah indahnya Pantai Teluk Penyu ini. Kalau Anda mempunyai hobi memancing, Pantai Teluk Penyu juga bisa menjadi tempat pilihan Anda. Saudara pendengar, di sepanjang koridor jalan masuk lokasi wisata ini, banyak dijual kerajinan kerang dan souvenir. Kawasan wisata Pantai Teluk Penyu ini ramai dikunjungi pada waktu pagi dan sore hari oleh penduduk kota Cilacap dan juga wisatawan. Selain itu, di sepanjang pantai yang tertata rapi itu, terutama dari arah pintu yang masuk area wisata Pantai Teluk Penyu, banyak berdiri warung-warung yang menjajakan ikan asin kering serta ikan-ikan segar basah yang siap langsung dibakar atau dimasak sesuai dengan keinginan pengunjung. Setelah selesai menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu, kita bisa bersantai sambil menikmati masakan seafood yang banyak dijajakan di sepanjang pantai. Dijamin pasti mengasyikkan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik keindahan Pantai Teluk Penyu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warning, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Warna-Warni. Edisi kali ini tentang mahasiswa ITB membuat inkubator jinjing untuk bayi di lokasi bencana. Inkubator untuk menangani bayi prematur biasanya digunakan di rumah sakit atau klinik kesehatan. Namun, mahasiswa Institut Teknologi Bandung kini menciptakan inkubator jinjing. Amanda Putri, salah seorang anggota tim yang menciptakan inkubator jinjing, mengatakan alat ini dibuat untuk membantu evakuasi bayi di lokasi bencana alam. Alat ini dibuat oleh 5 orang mahasiswa ITB, yakni Amanda Putri, Ismail, Aming Yahya, Isra Ramadhani, dan Zatia Muti. Inkubator jinjing ini terbentuk seperti ransel gendong yang kerap digunakan oleh para pecinta alam. Namun di dalamnya terdapat ruang kosong yang dapat digunakan oleh bayi. Inkubator ini hanya dapat digunakan oleh bayi usia 0 sampai maksimal 1 tahun. Alat ini kemudian dilengkapi aneka teknologi. Meski bukan teknologi mewah, namun alat ini dianggap mampu membantu evakuasi bayi di lokasi bencana alam. Di dalam inkubator jinjing ini, mahasiswa menempelkan kain berbahan selimut. Ditambah material parafin, membuat sang bayi yang ada di dalam merasa lebih hangat. Di setiap sisinya ditempeli beberapa alat bantu seperti 3 buah pompa dengan 2 selang yang tersambung ke tabung membran yang berada di sisi lainnya. Menurut Amanda, pompa yang digunakan adalah pompa akuarium yang berguna untuk mengambil udara sekitar lalu masuk ke membran penyaring. Penyaringan ini diperlukan untuk mengurangi risiko udara yang kurang baik di lokasi pengungsian, seperti adanya bakteri ataupun virus. Alat ini memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan inkubator yang biasa dijumpai di rumah sakit. Inkubator jinjing tidak perlu menggunakan listrik dan tidak hanya digunakan untuk bayi prematur. Amanda menambahkan, inkubator ini diciptakan karena dia dan rekan-rekannya melihat selama ini belum ada sistem pengamanan terhadap bayi di daerah bencana. Keberadaan inkubator jinjing ini diharapkan dapat menekan jumlah kematian bayi di lokasi bencana. Inkubator ini dibuat untuk mengikuti lomba kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2017. Amanda mengatakan, pembuatan inkubator ini membutuhkan waktu selama setahun, termasuk riset dan pembuatan proposal. Secara umum, tim ini tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahannya. Tim ini pun mengakui mereka sempat kesulitan mendapatkan penjahitnya karena tidak menyanggupinya. Beruntung, akhirnya tim ini menemukan penjahit yang bersedia menjahit inkubator cincin ini. Dengan inkubator ini, tim ITB sampai ke tahap nasional dan mendapatkan medali perak dari Kemenristek Dikti. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Nindi. Dan pendengar, sebagai pengawal berikut kami sajikan satu lagu berjudul Untuk Sahabat.
Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak sahabatku. Ku percayakan langkah bersamamu, aku ragukan berbagi denganmu. Kita temukan
pendengar, nama Nindi mulai dikenal oleh masyarakat luas saat ia berduet dengan penyanyi wanita senior Audi. Lagu tersebut berjudul Untuk Sahabat ini dirilis pada tahun 2006 yang menjadi soundtrack untuk salah satu merek kosmetik di dunia. Setelah berkolaborasi dengan Audi, Nindi sempat vakum dari industri musik Indonesia. Barulah pada tahun 2008, Nindi merilis album solo perdananya yang bertajuk Tak Pernah Kubayangkan. Album ini juga baik diterima oleh para pencipta musik di Indonesia. Album dengan genre pop R&B ini berisi 10 lagu dengan lagu Tak Pernah Kubayangkan sebagai lagu andalannya. Setelah merilis album perdana, penyanyi bernama lengkap Nindi Ayunda ini sempat vakum cukup lama. Namun, setelah vakum, Nindi kembali dengan album kedua yang dirilis pada tahun 2014. Dengan 10 lagu di dalamnya, album Nindi kali ini mengusung genre yang lain, yakni pop soul. Pendengar, segera hadir sebuah lagu untuk Anda berjudul Ku Benci Kau Dengan Cintaku.
Mungkin takdir ini terlanjur menuntun diriku tak dapat pergi darimu. seribu bintang tinggalkan ku, dan mentari tak bersinar, aku takkan mampu untuk lepaskanmu. Mencoba sejenak lupakan segalanya yang telah terjadi. Duhai cinta, tataplah aku di sini tetap menatapmu. Walau perih terus kau sakiti aku, tetap mengharapmu. Mungkin benar bila aku tak berarti, dan dirimu terlalu berarti. Walaupun pekatnya bulan gelapkanku, dan
satu buah lagu berjudul Ku Benci Kau Dengan Cintaku dinyanyikan oleh Nindi telah Anda dengarkan. Lagu ini merupakan lagu andalan dengan album Cinta Yang Baru. Lagu ini diciptakan oleh Bobby Yoba Haiwi, pemenang ajang cipta lagu pop atau Cilapop. Lagu Ku Benci Kau Dengan Cintaku bercerita tentang sepasang kekasih yang saling membenci meski sesungguhnya kedua insan ini masih saling mencinta. Pendengar, segera hadir ke dalam ruang Anda lagu Cinta Yang Baru dan Seribu Cara. Mengudara kedua lagu ini menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Steve pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mendengarkan.
Aku pernah sempat terjatuh, kurang beruntung percintaanku. Tapi itu sudah jauh berlalu, kini kau hadir temaniku. Tak kusangka cintaku kamu. Dulu hanya teman biasa, tapi itu sudah jauh berlalu. Kini hatiku punya kamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kau penuhi semua apa yang kau mau.
cara ku lakukan untukmu agar kau bisa mencintai.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
pernah mencoba untuk membalas semua pesan singkatku, padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku, tapi kau tak pernah menyambutku. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu, karena ku tak istimewa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.